თემით შაბათს თბილისის საკონცერტო დარბაზში მე-13 საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის ბოლო კონცერტი გაიმართა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია იყო აკრედიტებული Eastern Promotion-ის ფესტივალზე და ახლა ის თავის სტილებს გაგიზიარებთ.
აკრედიტაცია ამ ფესტივალზე მართლაც ძვირფასი საჩუქარია. ბილეთი ამჯერად 30 ლარიდან 100 ლარამდე ღირდა. აბონემენტი უფრო იაფი, თუმცა როგორც ჩანს, ჯაზის მოყვარულებსაც კი გაუჭირდათ აბონემენტის შეძენა. მე-13 ფესტივალის კონცერტებზე დარბაზში უამრავი ადგილი იყო. მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ჯაზის ზოგიერთი მოყვარულისთვის აბონემენტის შეძენა არამომგებიანია. Eastern Promotion-ი კლავაც არღალატობს პრინციპს, რომელიც დიდი ხნის წინ აირჩია, როცა თბილისში ნახევრად ჩაბნელებულ გაყინულ დარბაზში ჯაზის ფესტივალის ჩატარება გადაწყვიტა. მხოლოდ და მხოლოდ მრავალფეროვნება, განსხვავებული სტილის მუსიკა და სრულიად განსხვავებული სტილის მუსიკოსები. ეს იყო Eastern Promotion-ის თავისებური დევიზი, რომლისთვისაც ჯაზის ფესტივალის ორგანიზატორებს არასდროს უღალატიათ. ერთი პერიოდი მუსიკის მიმართ ასეთი მიდგომა მომგებიანი იყო. ჯაზ ფესტივალით განსხვავებული გემოვნების ასაკის ადამიანები დაინტერესდნენ. მაგრამ წლევანდელ ფესტივალზე პირველად დამებადა აზრი, რომ მრავალფეროვნებისკენ სწრაფვა შეიძლება წამგებიანი აღმოჩნდეს, როცა აბონემენტებზე ალაპარაკი. იმას, ვისაც დაუშვათ, დაიანა რივსი მოსწონს, შეიძლება სულაც არ უნდოდეს ზავინულის სინდიკატზე ფულის დახარჯვა. ან და ავანგარდული ჯაზის მოყვარულს შეიძლება არ სიამოვნებდეს იგივე ძმები ბლუზების ნახვა და მოსმენა. ჯაზის მოყვარულთა ერთი ნაწილი, ჩემი დაკვირვებით დიდი ნაწილი, კონსერვატორულობით გამოირჩევა. არაფერს გაცვლის იმაზე, რაც უყვარს და რაც ესმის. აი მაგალითად იგივე დაიანა რივსი ავიღოთ. ის მომღერალი კინოშიც რო იღებენ, გახსოვთ სექსი დიდ ქალაქში და ორი გრემის ლაურეატიც რომ გახდა. გამოვიდა სცენაზე მოკალათ და სავარძელში და ერთ საათზე მეტი იმღერა ორი გიტარისტის თანხლებით. დარბაზი ააგდო, ამაზე იტყვიან, ააგდო და ამღერა. ჯაზის მოყვარულები ტაშით ხვდებოდნენ ყოველი ახალი კომპოზიციის დაწყებას და განსაკუთრებით კმაყოფილები ჩადნენ, როცა დაიანა თავისი ვოკალური დიაპაზონის ჩვენებას მიმართავდა. ზოგჯერ მიკროფონს სპეციალურად იშორებდა, რათა დაგვენახა, როგორი ძლიერი ხმა აქვს. ხანდახან პირს საერთოდ არაღებდა, ბგერა მაინც გამოდიოდა. მსმენელები თავსაც აქნევდნენ და დროდადრო ხმასაც ააყოლებდნენ ხოლმე მომღერალს. კლასიკური ჯაზი საუკეთესო საშუალებაა უჩვენო შენი ვოკალური აპარატის შესაძლებლობები. დაიანა მას კარგად იცის და ეს მოსწონთ კლასიკური ჯაზის მოყვარულებსაც. მოკლედ, რაღაც ცირკის მსგავსი იყო ხმით ჟონგლიორობა. ისეთი შთაბეჭდილება დამჩანონ თბილისში ასეთი მუსიკა ყველაზე მეტად მოწონთ. ჩემს უკან რიგში დაიანა სიმღერის დროს ორი ახალგაზრდა ყმაწვილი განუწყვეტლივ იმეორებდა: აუ რა შეუბერა. ფესტივალის ორგანიზატორებს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მათ ძალიან ზუსტად შეადგინეს პროგრამა. ანუ ყოველი საღამო დაუთმეს მეტნაკლებად ერთი სტილის მუსიკას. იმ საღამოს, როცა დაიანა რივსმა თავისი ვოკალით და იმპროვიზაციის ნიჭით მოხიბლა პუბლიკა, მეორე განყოფილებაში ეგრეთ წოდებულმა ჯაზის ჯვაროსნებმა დაუკრეს. კლასიკური ჯაზი აქ არამარტო თავის ქნევის, არამედ ცეკვის საშუალებასაც იძლეოდა. მაგრამ ცეკვით არავის უცეკვია, საამისო სივრცე არაა ფილარმონიაში. ასეთი მუსიკის მოსმენისას კიდევ ერთხელ გამიელო აზრმა, რომ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი მეტისმეტად დიდია ჯაზისთვის. არც ამდენი ჯაზის ნიუანსებში გარკვეული მსმენელი გვყავს. ასეთი სივრცის, ასე ვთქვათ, კონტროლიც არაა ადვილი. მხედველობაში მყავს მრავალრიცხოვანი დაცვა, რომელმაც ფოტოგრაფებს მხოლოდ პირველი კომპოზიციის გადაღების საშუალება მისცა. მაგრამ თავად მუდმივად ხმაურობდა, როცა რაციით გადასცემდა ერთმანეთს ინფორმაციას. ჟურნალისტები პირველ რიგში ვისხედით და დაცვის ასეთი ქცევა ძალიან გვიშლიდა ხელს მუსიკის მოსმენაში. არ ვიცი, შეამჩნიეს თუ არა ეს მუსიკოსებმა. საერთოდ საინტერესოა, როგორი შთაბეჭდილება დარჩათ მათ ფესტივალზე. ფესტივალის მსვლელობის დღეებში, მაგალითად, კრისტიან სკოტმა, რომელმაც თავის კვინტეტთან ერთად ჯაზ ფესტივალის პირველი კონცერტი ჩაატარა, სოციალურ ქსელში გვიამბო, როგორ დაიცალა აუზი თბილისში, მას შემდეგ, რაც იგი, შავკანიანი, აუში ჩავიდა. ამინც ინდეც მაშინა გამოეხმაურნენ ჯაზის მოყვარულები. ვიღაცამ თქვა აჭარბებსო, ვიღაცამ აუზის ადგილმდებარეობა იკითხა, ვიღაცამ ტკიცებდა რომ თბილისში მკვეთრად გამოვლენილი რასიზმი არ შეუმჩნევია. მოგვიანებით სკოტმა ახსნა, რომ კონკრეტულ შემთხვევას გულისხმობდა და არანაირად არაპირებდა ამ ინციდენტის განზოგადებას. თუმცა ცხადია, მაინც არაა სასიამოვნო ამბავი, მით უმეტეს რომ კონკრეტულად კონცერტები თუ ვიმსჯელებთ, ჯაზ ფესტივალის მონაწილეები კმაყოფილები ჩანდნენ, პუბლიკა ცოცხლად რეაგირებდა და ოვაციებს არავის აკლებდა.
იმ მუსიკოსებს, რომელიც ამ ალბომის შექმნაში ძირითადად მონაწილეობა გადაწყვეტეს სპეციალური საფესტივალო ტურნე გაეკეთებინათ. რათა მთელ ევროპაში ეს ალბომი გაეტარებინათ და რა თქმა უნდა თბილისის ფესტივალი ამ ტურნეს ვერანაირად ვერ გამორჩებოდა. მას ასევე წინაშე აქვს ჯაზავინული სინდიკატის ბოლო თაობა. სინდიკატი!
ეგაა რომ მაყურებელი ყოველთვის არ იყო ბევრი. მაგალითად გული მოგიკვდებოდა ადამიანს ზავინული სინდიკატის კონცერტზე. ჩემი აზრით ფესტივალის საუკეთესო კონცერტზე, რომელსაც მიუხედავად იმისა რომ მუსიკოსებმა ძალიან მოინდომეს, დარბაზის მუხტი აშკარა დაკლდა. გაგახსენებთ რომ ჯო ზავინული 2007 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ დარჩა მისი ბენდი, რომელიც ზავინულმა ვოზე რეპორტის დაშლის შემდეგ შექმნა, სინდიკატი. ხუთმა მუსიკოსმა ჩაიწერა ეს ახალი დისკი, ხუთი მუსიკოსი, რომლებიც გამოდიოდნენ ჯგუფში, მათ დაუკრეს ახალ ალბომში ჯო ზავინული 75, რომელმაც 2009 წლის გრემის დაჯილდოების ცერემონიალზე გამარჯვა, როგორც საუკეთესო ჯაზ ალბომი. ყველა მუსიკოსი ორის გამოკლებით უკრავდა ჯო ზავინულთან 10 წლის განმავლობაში. ბუნებრივია თბილისში ჩატარებულ ზავინულის ხსოვნის კონცერტზე აქცენტი ზავინულის სტილზე გაკეთდა, მაგრამ ეს არ იყო უკვე მოსმენილის ტირაჟირება და მით უმეტეს დატირება. რაღაც წარმოუდგენელი ხალისით უკრავდნენ მუსიკოსები, მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზი თითქმის სანახევროდ იყო სავსე. ის მეცამეტე ჯაზ ფესტივალი დასრულდა. ბათუმის ფესტივალთან შედარებით, რომელსაც ასევე ისტერნ პრომოუშენი აწყობს, 2010 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალი მასობრიობით არ გამოირჩეოდა. არ იყო აჟიოტაჟი და ხმაური. ამაზე ვიღაცა მითხრა, ჯაზ ასეთი სიმშვიდე უხდებაო, შეიძლება ასეა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.